Grupo Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para a información local e provincial na COPE. Continúa a celebración da Semana Santa en Lugo. Este martes, soldados da Brilat escoltarán a procesión do Bo Xesús, que partirá ás 8:30 da tarde da Catedral. Na Praza Mayor terá lugar o encontro de María con Xesús, Camiño do Calvario. Antes, sobre as 7, terá lugar a habitual recepción dos mandos da Brilat no Concello de Lugo, un acto no que participará a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez. Onte, lembramos, a Armada renovaba o seu compromiso coa Semana Santa de Lugo, 60 anos despois. Soldados da Mariña escoltaron a procesión da Virxe da Esperanza, unha das máis concorridas na capital luguesa. Lugo recupera a súa Semana Santa coa idea de que sexa declarada de interese turístico nacional nunos anos. Para iso comezou a promocionarse noutros lugares de España. Queda camiño por andar, pero hai aspectos que xogan ao seu favor. Por unha parte, o feito de que Lugo sexa a cidade do Sacramento. Pola outra, que as procesións melloraron moito nos últimos anos. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral da Diocese de Lugo.
Cada día son máis fermosas, melloraron moito desde o punto de vista estético e incluso en cofrades. Temos pendiente tamén, polo menos eu como deán, teño a gran ilusión de que a cofradía de Xesús Sacramentado, porque Lugo é ciudad do Sacramento, debería ser a gran cofradía, a cofradía das cofradías.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Hai xente de fora por Lugo, turistas que están pasando na provincia esta Semana Santa. Con todo, as previsións son mellores de cara aos festivos e de cara ao fin de semana. Se o tempo mellora, espérase un nivel de ocupación moi alto, con reservas de última hora. Cheche Real é o presidente dos hosteleiros de Lugo.
Hai reservas, esperemos que non se descolgue ninguén. Inda faltan outras reservas de última hora, que agora en estas circunstancias pues, son moi habituais, e temos esperanza de que isto se vaya recuperando. Saímos das Navidades, xa tivemos experiencia de que a xente ten gañas de sair, agora mesmo tamén axuda que non haxa ningún tipo de restriccións en Galicia. Está habendo tamén turismo estranxeiro, que non é o noso forte, non é o que nos máis acollemos, senón é un turismo nacional, e de proximidade, pero sí hai que subliñar eso, que está vendo tamén turismo estranxeiro.
Pois se hai un elemento tractor do turismo estranxeiro é, sen dúbida, o Camiño de Santiago. Esta mañá, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, iniciaba o tramo do Camiño Primitivo dende Valeira ata Lugo. Alí lembraba que os albergues están cheos e as perspectivas son inmellorables nesta Semana Santa.
Cando a Semana Santa, os Camiños de Santiago pues, están enchendo, todos eles. Este camiño que está collendo, ademais, moita potencia, que venden de Asturias. A mesma palabra di, foi o primeiro camiño, e este abriu paso a todo o que significa o Xacobeo hoxe en día. Este mesmo tramo está collendo casi ano pasado 6% dos peregrinos que chegaron a Santiago, que fixeron a través deste camiño, e seguro que este ano, que estamos vendo xa cifras de récord neste mes de abril, nos días que levamos do mes de abril.
E a pesar de que pouco a pouco imos recuperando a normalidade, non podemos aínda perderlle a cara, ni moito menos a pandemia. Hai 49 persoas ingresadas con coronavirus, unha máis que onte. Afortunadamente, xa non hai ningunha na unidade de cuidados intensivos. Continúan aparecendo moitos positivos, achegámonos aos 1.700 casos activos. Por certo, a Xunta de Galicia informa de que amplía ata os 4,7 millóns de euros as axudas ao lecer nocturno polos peches de final de ano. A intención é atender a todas as solicitudes. Esa nova foi moi ben acollida polo sector. Juan Agra representa o lecer nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
Que hai unha parte importante do sector que se queixaba que non lle chegarán as axudas. Por tanto, supoño que a dotación non chegou no seu momento, chegaron cortos. A axuda nunca é suficiente, evidentemente, porque ademais as restricións duraron máis do que se esperaba, e o pau foi moi gordo. Pensa que non traballamos non só fin de ano. Perdemos prácticamente Reyes, o último fin de semana de Navidades, e medio mes de Xaneiro. Pero bueno, sempre é positivo. Sempre que acceden fondos para axudar un sector golpeado como o noso, evidentemente é positivo.
Máis asuntos, falamos de infraestruturas. Os senadores do Partido Popular denunciaron que o goberno non quixo precisar nin os prazos, nin o orzamento que manexa para executar a autovía da Mariña entre Barreiros e San Cibrao, en Cervo. Falamos dunha vía fundamental para a provincia, para vertebrar esa comarca. Rosa Arza dixo que a pregunta dos populares na Cámara Alta foi moi concreta, non así a resposta por parte do Executivo.
A pregunta era moi concreta, pero a resposta do goberno foi moi vaga, porque non concreta prazos, o que demostra que o Ministerio de Transportes non ten intención real de sacar adiante esta obra. Lembremos que o proxecto iniciouse no ano 2015, pero a súa execución quedou paralizada cando o PSOE chegou a Moncloa. Ademais, tampouco é de recibo que o socialista César Mogo diga que pide investimentos despois de 2 anos de legislatura ao goberno e a vez tolere que o Executivo non aclare con detalle que previsións ten para impulsar esta importante vía de comunicación.
E a Consellería de Infraestruturas anunciou que fará un acceso provisional que costará preto dun 1 millón de euros á espera de reparar a LU-651 e a estrada entre Folgoso do Caurel e Quiroga que se afundía o pasado 20 de marzo. Lembramos que un tramo de 200 metros se veu abaixo, literalmente, afortunadamente, sen provocar danos persoais. A Consellera de Infraestruturas xuntouse coa alcaldesa do Caurel para presentarlle este plan. Por outra parte, a Xunta vende licitar obras por valor de 1,5 millóns de euros na mellora de 3 estradas na zona sur de Lugo. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Facilitar unha mobilidade máis cómoda e segura é un dos obxectivos da Xunta de Galicia no que continuamos traballando. Hoxe licitamos as obras de mellora de 3 vías da zona sur ao seu paso polos concellos de Monforte de Lemos, Pantón, Osaviñao e Bóveda, nun total de 17 kilómetros. Dos cales preto de 12 son entre Monforte de Lemos e Escairón, 4 kilómetros en Bóveda e 1,5 kilómetros en Pantón.
E atentos a esta historia. Que cousas pasan en Lugo? Un home tentou fuxir da policía local que lle deu o alto na Rúa Marina Española e acabou denunciado por malos tratos. A historia foi así. O sospeitoso non tiña permiso para conducir ese tipo de vehículos. O ciclomotor tampouco pasara a ITV e non tiña seguro obrigatorio. Viaxaba, ademais, cunha muller. A policía deulle o alto, pero tentou fuxir. Ao final, acabaron os dous caendo da moto. Entón, a muller denunciouno por malos tratos. Dixo que lle mandou parar ao ver a policía, pero non lle fixo caso. Chegou a temer pola súa vida durante a fuxida. Ademais, confesoulles aos axentes que o detido é un home celoso que ameazaba habitualmente e mesmo chegou a pegarlle. E a Garda Civil detivo a 8 persoas de 2 clanes familiares diferentes nunha operación contra o tráfico de drogas na zona sur, na Ribeira Sacra. Nunha primeira fase foron detidas 5 persoas, a maioría entre Monforte e Chantada, persoas que están acusadas de trapichear con droga na zona sur. Nunha segunda fase interceptaron a 2 individuos que transportaban máis dun kilo de cocaína dende Madrid. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
En la segunda fase desta operación se procedió a la detención de 2 vecinos de Monforte de Lemos, de 35 y 41 años de edad, cuando, en compañía de 2 menores, se trasladaban desde la localidad de Madrid a Monforte de Lemos, portando 1,350 kilogramos de supuesta cocaína líquida. La sustancia estupefaciente venía oculta en unas planchas de unos dobles fondos de una mochila, la cual contenía ropa de menores y daba la apariencia de un viaje familiar de vacaciones de Semana Santa, todo ello con la finalidad de eludir los controles de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tamén che contamos que un home foi detido na Rúa Bispo Aguirre por encararse coa policía despois de entrar o pasado domingo a berros na Catedral de Lugo. E ademais, o Mundo das Letras lamenta o pasamento do escritor, crítico e académico da lingua Arcadio López Casanova. Finou aos 79 anos, o autor lucense foi considerado un dos mellores poetas en lingua galega do seu tempo. E aquí en Lugo, Ciudadanos pídelle ao goberno local que aprobe unha ordenanza reguladora da publicidade exterior. Asegura que o retraso desa norma é inadmisible. Olga Louzao é a voceira de Ciudadanos no Concello de Lugo.
Queda bastante claro que máis que urxente sacar adiante a ordenanza que regula a publicidade exterior. O anuncio da súa redacción foi feito no anterior mandato de Lara Méndez, en xaneiro de 2017, e como ven sendo habitual, aí quedou a súa acción, no anuncio, porque nunca se chegou a presentar un borrador desa ordenanza. Polo que os vados publicitarios seguen a estar nunha situación de descontrol e de alegalidade.
E hoxe a Deputación de Lugo celebra un pleno para poder seguir encargándolle servizos a Traxa despois desa sentenza que anulaba a súa entrada no accionariado da empresa pública. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, como sempre con Pilar García Muñiz. Escoitas Mediodía en COPE Lugo. Boa tarde para todos.